Pēdējā laikā tiek pasūtīti ļoti daudz speciāli vilcienu ārpus sarakstiem, tā skaitā tādi, kas ienāk vai atiet pēc pusnakts, kad ikdienas režīmā stacija ir slēgta. Tāpēc mēs nekādā gadījumā nevēlētos pieļaut situāciju, kad šāds atgadījums atkārtojas. Piemēram, uz dienasāku noslēgumu konceptiem ir paredzēta vilcieni, kas kursēs pēc pusnakts caur Rīgas staciju. Šovakar lielais gulbeniešu reis, ar daļu gulbeniešu dosies atpakaļ uz gulbeni arī ap pusnakti. Mums ir vēl virkni pasūtījumi, tā skaitā prāt vētras koncertu apmeklētājiem un tiks norīkots vilciens. Un arī pēc pusnakti pienāks Rīgā. Līdz ar to mēs esam interesēti un uzstāsim, lai mūsu partneris Latvijas dzelzceļš roda kādus risinājumus, lai arī tad, ja vilciens nekursējot pēc grafika un pēc pamata saraksta, bet saskaņots vilcienus ienākot Rīgā, lai viņu attiecīgi sagaidītu un lai pasažieri saņemtu apsolītos pakalpojumus, komfortu un iespējas vismaz tikt ārā no stācijas.